Laidą Verslo pulsas pristato Klaipėdos nafta.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Spalį bus lygiai 6 metai, kai Lietuvoje veiklą pradėjo SGD terminalas. Vykstant rinkiminiai kampanijai, ne vienos partijos programoje atskirų politikų pareiškimuose skamba SGD terminalo ir Independence raktažodžiai. Kvestionuojamas jo dydis, įsigijimo istorija ir vėl norima inicijuoti įvairius tyrimus. Ar terminalo istorija yra visos Lietuvos sėkmės istorija, o gal iš tikrųjų Lietuvos mokesčių mokėtojams jis yra nuostolingas? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, laidoje dalyvauja Klaipėdos naftos generalinis direktorius Darius Šilenskis. Sveiki.
Sveiki.
Na, neveltui laivas yra pavadintas Independence ir tai turimo omenyje priklausomybė, nepriklausomybė nuo rusiškų dujų. Bet net praėjus 6 metams mes vis dar girdime, kad už terminalą sumokėta per daug, nuoma yra brangi. Na, kaip galėtumėt, kokius galėtumėt pasakyti savo argumentus, kaip iš tikrųjų?
Jo, tai gal aš ir pradėsiu nuo tokio, dažniausiai tokio, sakykime, neteisingo interpretavimo. Visų pirma, tai nėra laivas. Mes kalbam apie įrenginys ir iš anglų kalbos išvertus tai yra plaukiojantis saugojimo ir išdujinimo įrenginys. Tai yra viena iš technologijų, kaip turėti galimybę šalim regionam importuoti dujas skystų pavidalų ir jas patiekti į tinklus. Dabar kalbant apie šito, vadinkim, įrenginio populiarumą, tai ir ypač populiarumo suaktyvėjimus prieš politinius pokyčius, tai yra prieš rinkimus tebunėtai regioniniai, ar valstybės lygmens rinkimai. Natūralu, kad pats renginys ne tik dėl to, kad jis yra didelis, bet dėl to, kad jis yra labai svarbus pradedant verslų, nu, kalbant apie pačią valstybę, jos energetinę nepriklausomybę, einant, kaip sakyti, netgi iki paties eilinio vartotojo, tai yra Lietuvos gyventojo. Natūralu, jis turi ir tą vadinamą tarptautiškumą, jis turi tos tokius kertinius žodžius kaip energetika, tai yra reguliuojama veikla ir akivaizdu, kad tokio tipo veiklos visos turi daugiau dėmesio iš visuomenės ir tuo pačiu iš politikų.
Kokie jūsų manimų dabar dažniausiai politikų yra minimi neteisingi faktai apie Independence?
Na, vieną jau paminėjau, visų pirma, tai ne laivas. Ir dažnai aš matau tas antraštės ir tą turinį tų antraščių, tai yra tų žinučių, kad mes šiek tiek maišom patį daiktą, tai yra ne laivas, tai yra renginys. Toks paprasčiausias gal faktas, kuris visai neseniai nuskambėjo spaudoje, jis nėra naujas ir bet labai eskaluojamas, kur yra akivaizdi, vadinkim, klaida. Taip, skambėjų melagystėm vadint nesinori, tai iš tikrųjų kalbėjimas apie būtent paslaugą susijusią su tokio įrenginio ar apskritai infrastruktūros sukūrimo ekspertus, tai yra padedančius tai padaryti efektyviausiai, pigiausiai ir naudojant naujausias technologijas, tai visų minimas OLE auditorius. Ir ta suma, na, paskutinė suma, kokią aš mačiau, neatsiminsiu, kuriam leidinį ir kokiam šaltinyje, tas 13 milijonų suma, tai na, lengviausiai paneigiamas faktas, nes ta reali suma iš tikrųjų yra 880 tūkstančių eurų už nepriklausomą auditoriaus paslaugas per 3 metų laikotarpį. Ir rezultatas, kai šalis neturėjo tokių kompetencijų, jis yra akivaizdus, vien sutaupimas nuo pirminio plano ir biudžeto, jisai siekia iki 100 milijonų eurų. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad šitam projekte, tai yra, matomės tą visų vadinamą laivą, tai yra kitaip tariant įrenginį Independence, bet šalia yra sukurta unikali krantinė ir 18 km ilgio dujų vamzdynas, kuris buvo būtinas tam, kad mes galėtumėm šitas dujas priimti, išduinti ir patiekti į dujų sistemą Lietuvoje.
Na, yra tokių, kurie vis grįžta prie idėjos inicijuoti įvairius tyrimus, bet juk tyrimai buvo daryti ne kartą, ar ne?
Jo, tai apie tos tyrimus, manau, irgi skaičiai ir faktai geriausiai kalba apie save. Tai pats projektas, drąsiai galėčiau įvardinti jį kaip labiausiai tikrintų, kontroliuotų ir tirtų projektų Lietuvoje. Dėl priežasčių, kurias jau įvardinau, tai yra ir gerai, dėl to, kad mes galim būti tikri, kad ta nauda, kuri yra sukurta, jinai yra sukurta skaidriai, atitinkant tiek teisės aktų reikalavimus, tiek paliečiant visus kitus kampus. Skaičiavom, yra apie 12 įvairių institucijų ir komisijų, kurios tuos tyrimus atlikinėjo. Ir jos neapsiribuojo vien Lietuvos institucijomis, buvo ir Europos komisijos vieno iš direktorato atliktas tyrimas. Tai čia vardint aš galiu, bet institucijos pradedant finansinėmis institucijomis, baigiant tokiomis kaip generalinė prokuratūra, saugumo departamentas ir taip toliau. Na ir be abejo Seimo specialiosios tyrimo komisijos, kurios iš tikrųjų taip pat skaičiai įspūdingi ten. Artūro Skardžiaus vadovaujamai komisijai, mes čia paskaičiavom Klaipėdos naftos darbuotojai, pateikė daugiau nei 4000 lapų dokumentų įvairių. Tai čia yra tik Seimo komisija, jau ką jau kalbėti apie visas kitas. Ir džiugu, kad ne viena iš šitų komisijų jokių netitikčių ar neskaidrumo aspektų neidentifikavo. Ir abejoti viena gal ir galim, bet abejoti 12, skaitant Europos lygmens institucijomis, na, būtų keista. Tai.
Dažnai girdimas faktas yra tas, kad, na, Lietuvai šis terminalas Independence yra, na, per didelis, ar ne, ir kaip žinia, tas panaudojimo lygis siekia 50% visgi, ar tikrai ne per didelis?
Jo, tai aš gal pradėsiu irgi nuo skaičių ir nuo faktų, kaip dabar atrodo pasaulio kontekste šis įrenginys ir jo dydis. Tai taip, jis buvo įvairiais vertinimais, ten jeigu žiūrėt giliau į technologiją, jis buvo trečias pasaulyje, šiaip buvo penktas tokio tipo. Tai buvo pakankamai inovatyvus sprendinys ir tada gal galėjom kelt savo abejonę, kad na, dydis netinkamas, jis neadekvatus, per didelis, gali kažkam atrodyti ir per mažas, bet faktai šiai dienai kalba už save, yra pasaulyje 27 plaukiojantis tokio tipo įrenginiai ir visi, nu, taip drąsiai sakau, visi yra keletas išimčių, kurie yra perdaryti mažesni dujovežiai, pritaikant juos, vadinkim, išdujinimo funkcijai, tai taip, jų dydis skiriasi, bet tai, iš esmės tai yra rinkos standartas ir tas rinkos standartas ir dėl ko atitikimas rinkos standartui yra svarbus, dėl to, kad vežimo arba gabenimo suskystintų gamtinių dujų rinka, jinai taip pat atitinkamai susiformavo. Tai yra standartinis, tas konvencinis krovinio dydis yra apie 140 tūkstančių kubų. Ir netgi paskutiniai tokie iškalbingi faktai, Qatar Petroleum bendrovė užsisakė, nu, įvykdė didžiausią užsakymą suskystintų gamtinių dujų laivybos rinkoje, užsisakė 100 vienetų vienu kartu pas Korėjos laivų gamintojus dujovežių, kurių visų dydis yra toks pat, tai yra 140 tūkstančių. Tai va šitą mitą senai reikėtų, kaip sakyt, pamiršti. Na, o kalbant apie terminalo išnaudojimą, irgi labai svarbu suprasti, su kuo mes lyginam. Tokio tipo terminalai arba įrenginiai, jie gali turėti tik vieną klientą. Pavyzdys yra kažkokia elektros generavimo jėgainė, kokią mes aptarnaujam mūsų Brazilijos projekte, gali turėti tą vadinamą rinkos sąlygas, tai yra tiekti dujas į tinklą, kur vartotojai gali būti vairūs ir naudotojai terminalo taip pat jų gali būti keletas. Tai mūsų terminalas yra laikomas tas vadinamas rinkos sąlygomis veikiamas terminalas, tai lyginti jo išnaudojimą taip pat reikėtų su analogiškais terminalais Europoje. Pasidarę analitiką esam, prieitą savaitę teko ją prezentuoti ir lietuviško Davoso formate, tai mes esam tam, vadinkim, rinkos vidurkėje ir sekam jį, lyginam 19 metus, lyginam, kas vyksta 20-ais. Realiai visi terminalai, kurie veikia tom vadinamom rinkos sąlygom, šiai dienai išnaudoja teorinius pajėgumus apie 50%. Labai svarbu pasakyti, kad tai yra įrenginys ir yra laikoma, kad pilnas išnaudojimas arba saugus išnaudojimas pajėgumų yra tada, kai tu technologiniam įrenginį pasiekė 80-90% ribą. Tai kai mes sakom, kad jisai šiais metais, nepaisant to, kad yra rekordiniai metai, yra išnaudojamas apie 50%, 51-52%, tai reiškia, kad mes lyginam su tuo teoriniu. Realiai išnaudojimas yra didesnis ir reikia suprasti, kad tai priklauso ir nuo visos logistikos grandinės. Tai yra nuo laivų, kurie plaukia jūrą ir gali kisti jūros sąlygos, oro sąlygos ir jie gali kisti jų grafikai atvykimo. Taip, kad aš manau, kad mes jį išnaudojam tikrai efektyviai ir jisai, kaip sakyt, kuria didžiulę pridėtinę naudą. Mes tai matėm ir per kainas, ir per jų pokytį, ir kas atsitiko prisijungus Suomijai Baltic Connector vamzdynų šių metų pradžioj.
Da, kitas faktas, Lietuvos SGD terminalu naudojasi Baltijos regiono visi vartotojai, tačiau už išlaikymą moka tik Lietuvos vartotojai. Ar tai yra racionalu?
Jo, tai šiuo atveju norėčiau, šito klausimu norėtųsi pakomentuoti kaip iš bendrovės perspektyvos, kokią mes funkciją atliekam, tai mes esam šitos infrastruktūros operatoriai, kurie už tai gauna atlygį, kurie taip vykdo ir komercinę veiklą, pritraukinėjom klientus, tarp kitko gera naujiena, kad mes jų jau turim netgi 6, kurie yra naudotojai. Bet be abejo, kaip ir mano paminėtas Suomijos pavyzdys, jeigu lyginti, kaip atrodė kainų indeksas gamtinių dujų Suomijoje iki atsiradimo Baltic Connector jungties ir po, tai realiai, kas atsitiko toj pačioj Suomijoje, kaina susilygino su rinkos vidurkiu ir jinai priartėjo prie Baltijos šalių iki tol galiojusio indekso. Ką tas reiškia? Tas reiškia, kad vienareikšmiškai nauda kūrė visam regionui. Bet reikėtų irgi, dėl ko aš pradėjau nuo to, kur prasideda ir baigėsi mūsų atsakomybės, reikėtų kalbėti, kad tai yra užsienio politikos dalis. Ir na, užsienio politika, už užsienio politiką atsakingi be abejo yra, vadinkim, valstybės ir valstybės atstovai, tam tikrų institucijų ir valdžių atstovai. Tai va čia galėtų būti netgi toks vienas iš linkėjimų ateinančiom valdžiom ir gal nueinančiai valdžiai, kad na, mes tikrai visom rankom už ir patys dedam daug pastangų, kad tirti rinką, suprasti, pritraukti klientus, kurie būtent ir veikia tose rinkose, tai yra Baltijos šalių rinkose. Tai norim, kaip sakyt, kad tai būtų tik skatinama. Ir šiaip viena iš mūsų strateginių krypčių ir tikslų iki 30 metų pasiekti, kad ženkli dalis pajamų gaunamų už išdujinimo veiklą būtų gauta iš užsienietiškų klientų. Tai yra paskatinti arba sumažinti tą dalį saugumo dedamosios kitų regione veikiančių klientų sąskaitų.
Kritikos vis dar daug sulaukėte ir dėl 2012 metais sudarytos nuomos sutarties su HOEC LNG. Na, sakoma, kad tie mokesčiai kažkur nukeliauja į Bermudus ar kitas salas. Kaip iš tikrųjų yra?
Jo, tai ačiū, kad primena dar vieną mitą, kuris tikrai yra mitas ir faktas yra paprastas. Nuo 2012 metų veikia HOEC Lietuva atstovybė ir mes pinigus pervedinėjom šitos atstovybės sąskaitą, kuri, kiek aš pamenu, jinai yra lietuviška, o dar apie HOEC LNG kompaniją kalbant, tai iš tikrųjų yra dešimtmečius jau veikianti rinkoje žaidėja. Jinai yra listinguojama netgi dviejose biržose, tikrai veikia aukščiausius standartus atitinkančiais valdysenos principais ir sakykim, tikrai turinti diskrecijos teisę ir laisvę pasirinkti, kur ir kaip toliau tos pinigus gautus už, vadinkim, nu, nuoma irgi čia vienas iš mitų, tai nėra nuoma, tai yra kompleksinė paslauga. Kur tos pinigus toliau dėta, ne? Tai, na, kalbant apie tos visų linksniuojamus Bermudus, Seišelius ir kitas šalis, tai yra šiaip įprasta jūrinė praktika ir laivo savininkai renkasi jiems palankiausias valstybės. Dėl draudimo kainų, dėl mokesčių, sakykim, tų pačių socialinių mokesčių. Tai, bet mes nesam šitoj srity ekspertai ir nelabai norėčiau šitą, kaip sakyt, diskutuot jų vardu. Kas yra apmaudu, mes labai, kaip sakyt, tikimės etiško, tvaraus verslo, žiūrim į skandinaviško modelį kaip į vieną iš geriausių pavyzdžių. Na, kita vertus, tos pačius skandinavus bandom kompromituoti su tokiais viešais pareiškimais, tai šito nesinorėtų daryti ir kažkaip norėtųsi, be abejo, tai yra privati bendrovė, bet tokiu būdu mes ir savo išmanimo rodom ir savo reputaciją kuriam.
Buvo skelbta, kad Lietuvos vyriausybė priėmė vis dėlto sprendimą, na, išpirkti šitą laivą saugyklą, ar ne, kada tikėtina tai bus padaryta ir iš kokių lėšų?
Jo, tai aš gal irgi patikslinsiu, nėra priimtas sprendimas išpirkti šito laivą. Taip mes turim opciją pasirinkti šitą laivą, jeigu jis bus techniškai, ekonomiškai patraukliausias ir naudingiausias variantas. Mes turime užsitikrinę finansavimą pasirinkimui arba parinkimui ekonomiškai ir technologiškai tinkamiausio sprendimo. Ir terminai yra tokie, kad mes iki to momento, tai yra šita sutartis galioja iki 24 metų pabaigos, tai iki 22 metų galo turime priimti sprendimus atitinkamus. Tą mes esam paleidę šiuo metu ir vykdom tiek techninių, tiek teisinių, tiek komercinių ekspertų arba konsultantų paslaugų pirkimą. darėm net viešas konsultacijas dėl šių pirkimų turinio, tikėdamėsi kažkokių tai išvalgų iš potencialių rinkos dalyvių. Ir visa tai yra skirta būtent tam, kad atlieptumėm mūsų akcininkų lūkesčius, turėti skaidrų ir teisingiausią pasirinkimą įrenginio, kuris Lietuvoje bus po 24 metų.
Kaip žinia, Europa yra paskelbusi žalį kursą, prie kurio jungiasi ir Lietuva. Na, jis reiškia, kad energija bus gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Na, gamtinių dujų vartojimas mažėja ir ateityje turės pakeisti atsinaujinantį išteklį. Kaip tuomet bus su terminalu?
Tai čia taip pat labai svarbus yra keli momentai. Pirmas dalykas, mes tikrai neabejojam ateitim švaresne ir gal visiškai švare nuo 2050 metų. Tai yra einant link to neutralaus klimato tikslo, bet vėl faktai kalba geriausiai už save ir iš tikrųjų tiek Europos komisijos pozicija, tiek pasaulinio lygmens analitinių bendrovių, tiek patys faktai investicinių bendrovių, na pavyzdžiui, Vareno Buffetto sprendimas turėti vieną iš strateginių investicijų būtent į SGD, į gamtinių dujų infrastruktūrą, siekiančią ne 10 milijardų dolerių. Tai, o faktas yra kame? Faktas yra tame, kad taip, dujos yra iškastinis kuras, bet jeigu ją lyginti emisijų prasme su naftos produktais, arba gal netgi su kitom alternatyvom, tai paprasčiausiai yra lyginti su naftos produktu, tai realiai gamtinės dujos beveik neturi sieros ir azoto oksidų emisijų, jos turi apie 25% mažesnį emisiją CO2, ir jos turi, na, ženkliai, tai yra dvigubai didesnė, tai yra mažesnė, atsiprašau, emisija kietųjų dalelių pavidalų. Tai ką tai sako, kad tai yra egzistuojanti technologija, jinai šiai dienai yra komerciškai labai patraukli, ypač sunkiajam transportui, nes netgi kaina, jeigu lygint gamtinių dujų indekso su naftos produktu, dabar realiai skiriasi apie 2 kartus, tai yra pigesnis sprendinys, perskaičiavusi energetikos vienetą. Tai niekas nebejoja, kad gamtinės dujos yra geriausias tarpinis sprendimas, einant link klimatui neutralios ekonomikos, klimatui neutralaus pasaulio. Ir tai yra praktiškai vienintelė reali alternatyva šiai dienai, kuri leidžia greitai ir dabar spręsti emisijų problemą iš sunkiojo transporto. Tai aš kalbu apie kelių transportą. Pavyzdys gali būti tie vadinami krovininiai automobiliai, kur jau yra egzistuojantis ir gamintojai, ir technologija, leidžiantis su gamtinėmis dujomis skystame pavidale vienu pripilimu nuvažiuoti netgi 1600 km atstumą. Tas pats pasakytina apie laivus, mes matom, kas vyksta naujai užsakomų laivų industrijoje ir tikrai gamtinės dujos kaip kūro rūšis tampa viena populiariausio, ne, tų laivų statytojų. Kitas dalykas irgi vėl faktai arba skaičiai kalba už save, tai na, vienoje teko konferencijoje dalyvauti ir buvo palyginimas, kaip atrodytų aviacijoje įveiksminimas tų pačių baterijų, kurios yra labai populiarios. Taip, gal tai yra mūsų ateitis, bet dabartinė technologija yra tiesiog tokia, kad norint pakelti Boeingą 737 į orą, tai yra tik pakelti šiandieninę technologiją baterijų, yra tokia, kad pati baterija turi sverti 8 kartus daugiau nei lėktuvas. Tai na, taip, tai yra alternatyva dabar, ypač balansuojant su atsinaujinančiais šaltiniais, bet sunkiajam transporte SGD vienareikšmiškai turi labai daug perspektyvų.
Jūs esate sakęs, kad suskystintų į gamtinių dujų terminalą turinčiai Lietuvai, na, reikėtų galvoti ir kurti SGD degalinių automobiliams tinklą. Kiek realu, kad tai galėtų atsirasti Lietuvoje?
Na, manau, kad naujausios DNR priemonės, jos sukuria tokias prielaidas, esam girdėję iš mūsų didžiausių rinkos žaidėjų, kas liečia krovininį transportą, irgi intencijas ir norus investuoti į tokio tipo transporto priemonės varomas SGD, kur šiaip tikrai tikiu, kad tai ir atsitiks. Europoje skaičiai yra įspūdingi. Vien per pastarosius metus, ten tiksliai nepasakysiu, bet man atrodo, nuo 219 užpilimo degalinių skaičius padidėjo iki 300, ta pati Vokietija, kuri yra šalia, praktiškai per paskutinius metus, kelis metus, nuo 0 iki 25 užpilimo taškų, ta pati Estija, kuri vėl mus lenkia, dar vienoje srityje, ji degalinę pirmąją, vadinkim, paleido praeitų metų, eigoje ir netgi strategiškai žiūrinti tos pačius Suomius. Suomiai aiškiai yra pasakę, kad jų strategija iki 2030 metų turėti tikrai labai ženklę procento dalį arba parko dalį sunkiojo transporto varomo SGD dujomis ir taip toliau. Lietuva kol kas dėja esame su nuliu taškų. Čempionai Europoje yra italai, jie turi 71 degalinį.
Strategiją turim kažkokią tai?
Mes į bendrovės mastų tikrai turim, tai yra viena iš pagrindinių strateginių krypčių, įveiksminti, įgalinti šitą infrastruktūrą. Mes turim ir tą vadinamą auto užpylimo terminalą, bunkeriavimo terminalą, kuriame turim tikrai strateginį stiprų partnerį, tai yra Lenkijos bendrovė PGNG, nežinau, kaip čia taisyklingai išverst ir ištart. Tai matom tikrai augimą ir kai kainos yra patrauklios, tai yra na, puikia alternatyva tiek transporte, tiek netgi regionuose, kurie neturi gamtinių dujų, vadinkim, tinklo prieigos. Pavyzdys geras gali būti patys Druskininkai.
Ačiū labai Jums už pokalbį, dėja laikas mūsų baigėsi. Šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbėjome apie SGD terminalą, kuris vykstant rinkiminiai kampanijai vėl kelia daug aistrų. O laidoje dalyvavo Klaipėdos naftos generalinis direktorius Darius Šilenskis. Ačiū, kad atvykot iš Klaipėdos. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiu aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą Verslo Pulsas pristato Klaipėdos nafta.